Gepleýär Azatlyk radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanda ilata döwlet tarapyndan tölenýän pensiýa kömek pullaryny plastik kartlara geçirmek isleýän pensionerler plastik kartyny almak üçin ýany bilen özüne kepil geçip bilýän adamy alyp barmaly diýip Daşoğlu Çeşme Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Hadyryň eferde tutulmazlygyny soran söhbetdeşimiz munyň kepil geçen adamyň pensioneriň aradan çykan ýagdaýynda habar bermek üçin edilýändigini aýtdy. Pensionerler plastik kartyny almaly bolsalar ýany pensionere kepil bolýan büdjetden aýlyk alýan adamy alyp barmaly. Sebäbi pensioner birden aradan çykdy. Ol banka habar edip plastik kartyny doňdurmaly diýip söhbetdeşimiz habar berdi. Daşoğlu banklarynda bu habary resmi taýdan tasdiklatyp bolmady. Daşoğlu edilýändigi aýdylýan bu talaby Aşgabatda tasdiklamadylar. Türkmenistan bankynyň paýtagtdaky baş edarasynda her bir raýatyň öz pensiýasyny plastik kartyna geçirmek üçin bank bölümüne pasport bilen baryp arza ýazmalydygyny we onuň 2 hepdeniň içinde taýýar boljagyny habar berdiler. Resmi düzgüne görä pensionerlere plastik kartyny açmak üçin 22 manat möçberdi. Tölöw göz öňünde tutulýar. Şol birakta da azatlygyň habarçylarynyň gurrun bermegine görä pensionerleriň aglaby köpüsi puly banka baryp nakt görnüşinde almagy ýykyn ederler. Muňa belli bir derejede plastik kartlardan puly nakdlaşdyrmak üçin mümkinçiliklerin çäklilige sebäp bolýar. Şun gün ýurtda etatanym regionlarda bankomatlaryň sanynyň bar bolan talapdan azdygyny, bankomatlaryň ençemesinde nakt pulun köplenç bolmaýandygyny, bolan ýagdaýynda da tiz gutaryandygyny, şeýlede kart eýlerine nakdlaşdyrmagy ruhsat berilýän pulun möçberiniň resmi derejede ýetgiderli çäklendirilýändigini. Synçylar bellerler, ýurtda plastik kartlar bilen nakt bolmadyk töleg üçin hem mümkinçilikler, henide çenli çäkli bolmagynda galýar. Plastik kartany alanyň bilen soňky wagtlarda bankomatlardan pul tapmak kynlaşdy. Bankomatlarda pulyň bolmazlygy bir ýana nakt däl sowda etmekçi bolýanlar, hatda döwlet dermanhanalarynda da seniň plastigyňy gören işgär göni terminalym işlenok nakdlaşdyrmadan häzir alajy ýok diýen jogaby berýär diýip Azatlyk radiosy bilen söhbetdeş bolan Daşoğlu ýaşaýjy gurrun berdi. Bu şeýle dowam etdirdi. Welaýetdäki täze alynan bankomatlaryň 50-si döwülipdir. Häzir owalarda bankomatlar ýok. Etrap merkezlerinden 40-50 kilometr uzaklıkta yerleşen ova rayatları adından 40 manat yol kredi tölep barmalı bolýarlar. Bu krizis döwründe alacak pensiyan yol krediňe hem yetmeýär dip Daşoğlu söhbetdeşimiz gurrun berdi. Türkmenistan'da pensiyalar her ayın başından 5-ine çenli berilýär. Edil şol günlerde bank bölümlerinin öňünde pensiya we kömek pullaryny almak urunda ägir tuly nowatlar emele gelýär. Her ayın birinden 5-ine çenli adamlar daňdan 7-den başlap bankyň öňünde nowata durýarlar we sanow düzýärler. Nowatlar ortaça 300-400 adama ýetýär diýip Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysy gurrun berdi. 2017-nji ýylyň noýabr aýynda Türkmenistanyň Sosial üçinçilik edaratynyň pensionerleri we mümkinçiligi çäkli adamlary hem kömek pullaryny alýan raýatlary tölegler almak üçin ýörite bank hasaplaryny açmagy borçly edenligi habar berilipdi. Türkmenistan'da 250 manattan ibaret iň pes pensiýa zähmet tejribesi bolmadyk raýatlara berilýär. 1600 manada barabar iň ýokary pensiýa uruş veteranlary üçin göz öňünde tutulýar. Maýyplar üçin göz öňünde tutulan pensiýanyň aňryçak möçberi 800 manada barabar.